Iruñeko alkate Enrique Maiak bere enegarren arbuioa edo gaitzespena jasoko du datozen egunotan azken hasteotan egin dituen adierazpenen ariraz. Hirugarren aldiz legegintzaldi honetan oposizioak bat egin du alkatearen kontra egiten oraingo honetan esan bezala azken hasteotan egin dituen adierazpen arrazista eta xenofoboak leporatuz. Loizuna ematri guardion.
Enrique Maiak adierazpenotan gazteok eta delinkuentzia lotu ditu inolako daturik eman gabe. Iruñeko udalbatzakala Enrique Maia alkatea gaitzetsi eginen du xenofobo izateagatik, azken egunotan behin eta berriz errepikatu dituen bakarrik dauden migratzaile adingaben aurkako adierazpenak direla eta EH Bilduko zinegotzia da Eva Aranguren etarekin mintzatu gara.
Bere momentuan Iruñak aniztasun sozial eta kulturalean oinarritutako elkarbizitza demokratiko bat eraikitzeko apostua egin izan zuen eta jarrera horri edo horrekin jarraitu nahi dugu. Halako adierazpen eta estrategia rasista eta aporafobikoak zegoratu behar dugu gainera pertsona pobretuei eta adintxikiko zaurgarrituen kontrako estrategia bat dela, ba onartezina direla, ez? Estigmatizazioak eta aurreritziak eta elkarbizitza tenkatzen dituztelako.
Hauteskunde estrategia dakusa EH Bilduk Maiaren jarreraren atzean ultra eskuindarren aldeko botoak lehiatzeko alegina alegia. Hiriak segurtasun arazoa bizi duela esan du alkateak eta azken asteetan migranteak jarri ditu jo puntuan. Esan duena esateko datuak dituela dio alkateak, gezurretan ari dela uste du ordea Arangurenek.
Guk eskatu izan dizkiogu bai hiri segurtasun arduradunari iazko datu guztiak. Eta esan digu, momentu honetan, ari direla memoria egiten eta memoria bukatzean eskainiko dizkigutela. Eta aldi berean ari da alkatea halako alarma soziala pizten, iruditzen zaigu, izugarrizko, akatsa oso larria. Bestalde ere, urrian eman zizkigun datuen arabera, erasoekin lotuta, hoiek kontutan hartzen badugu eta baita ere barne ministeritzak emandakoak eta fiskaltzak berak Nafarroako gobernuari, erakusten dutena da ez dela egon azken urtean igoerarik ez erasoen kasuan, ez beste delituen kasuan Iruñean, beraz zertaz ari dira. Uste dugu nolabait polemika faltsua piztu izan dutela, haien kudeak eta ere nolabait estaltzeko.
Hirukoaren lidergo eta kudeak eta falta agerian geratzen ari direla uste du EH Bilduk, Maiaren gaitzespena otsailaren hiruko osoko bilkurara eramanen du EH Bilduk, baina ez da bakarra izanen. PSNek ere berea aurkeztu du eta hala oposizioak aho batez Maia arbudiatuko du. Navarra Sumaren udaltaldeak jasoko duen 7. gaitzespena izanen da Maiaren aurkako 3.
Ezin dugu antzi gainera, Iruña harrera iria dela eta alaxe gogoratu zioten atzo kalean Sos Arrazakeriak deituta bildu ziren herritarrak. Elkarretaratzea egin zuten Iruñeko udaletxe plazan hain zuzen aditu ditugun adierazpen hauen kontra, Enrique Maiaren adierazpen xenofobo eta arrazista hauen kontra. Mikrofonoetan Jasmin Krisek hartu zuen hitza.
Ez ditu onartu, eskubideak kudeatu, legeztatu eta bermatu behar duten ardunaren interesak. Gorroto diskurtso horien, gogoran ezagun beraz, Nafarroako alkateen buru kargoa duena, arrazismo instituzionalaren zintzulua itxi.
Foko lagunek bildutako hitzak dira hauek, esan bezala, atzoko udaletxe plazan egindako elkarretaratze horretan. Ezin dugu ahantzi guztionen jomugan, adierazpen hauen jomugan, gurasorik gabe, beren herrietatik urrun, gurean diren aurre eta adin txikikoak direla, babesgabeak bere haiek, eta beraz bestelako neurriak hartu beharko liratekela haien gana, haiek babesteko eta haiei ere bai benetazko harrera egiteko. Hori atzo arratsaldean izan zen, elkarretaratzea, bestelako pankarta batzuk ere bai izan zenen atzo arratsaldean Iruñeko karriketatik, esate baterako sindikatu medikoak deituriko manifestazioan, elkarretaratzea egin zuten, Sarasate pasealekuan, osasun zerbitzuaren eta osasun sistemaren egoera kaskarra salatu eta medikuendako baldintza hobeagoak eskatzeko. Alberto Pérez da, medikuen sindikatuko presidente ordea.
Es compensar las plantillas, no solamente las de médicos, que por supuesto, sino las del resto de profesionales, evaluar realmente cuáles son las necesidades y hacer...
Politikatik aldendu nahi izan zuten deialdia, baino kasualitatea edo ez, justu orduo horretan bertan, Nafarroko parlamentuan, hau da, Sarasate pasealekuan bertan, Navarra Sumak Santos Indurain osasun kontseilariaren kontrako adierazpena eta arbuioa aurkezten zuen pandemia honen kudeaketan egindako lan txarra dela eta hala se zioten eskuinako kideek, alan da guztiz ere ez zuten sustengori jaso beste alderdien partetik. Esaten dugu sindikatu medikoak egindako deialdia politikatik aldendu nahi zutela, horrela se zioten alan da guztiz ere pankartari helduta, esate baterako UPN-eko kidea den Begoña Ganuza, Lizarrako alkate hoi ere bai ikusi genuen. Hori guztia koronavirusaren seigarren olatu honetan bete-betean gaudelarik, gaur datuek erakusten digute seigarren olatuak beherunzko joerarekin jarraitzen duela, ez dira, ez da 2000 kasu ere atzeman azkenekunean 1948 inguru izan dira, bakizu zifrau goiti beti egiten duela egunero, alanda guztiz ere, ospitaletan atzo 28 pertsona hartatu behar izan zituzten, baina 25 sendagiri eman ziren. Igo eginda, apur batean zenketa intentsiboetako unitatean gaixo diren pertsonak, 34 pertsona daude honetan, nahiko egonkor mantentzen ari da, 30 eta 35 artean zifra hau azken asteotan, atzo tamalez, 3 pertsona ere bai zendu ziren gaitzarekin. Guazen bestelako gaiak jorratzera jarraian, eta guazen inguru giroari begiratzera. Iruñan egitasmo eta ikerketa berezia martxan jarriko dute, hain zuzen, zeobia neurtzeko eta zeobia surgatzeko sistema batzuk eta sistema edo zabalduz jendearen artean. Iruñan arnazten dugun airearen kalitatea izanen dute izpide, herritarrendako ere bai laborategia edo zientzia laborategia zabaldu dute. Reyes Lintxeta.
Iruñean arnazten dugun airearen kalitatea neurtu eta honen inguruko informazioa zabaldu nahi dute Iruñeko ingurumen heziketarako zerbitzuak eta ikerketa zientifikoen kontseilu nagusiak, eta horretarako herritarrentzako zientzia laborategi bat antolatu dute. Ikerketa ugarik jaso dute trafikoak airearen kalitatean eragina duela, eta egiaztatu ahal izan da honek pertsonen osasunean ondorio kaltegarriak dituela, batez ere arnas aparatuan. Iker Aranjuelo, ikerketa zientifikoen kontseilu nagusiko ikertzailea, ari da ekimen honen antolaketa lanetan, eta berari galdetu diogu nolakoa den arnasten dugun airearen kalitatea.
Hemen Nafarroan oroar ez dugu arazo handirik. Puntualki egon daitezke, baina bueno, beste lekuetan dauden arazoekin konparatuz, ba, ez da inaundia, baina bueno, zerbait badago. Eta badaude ja ikerketa batzuk erakusten dutenak, airearen kutsadurak hemen Iruñean adibidez ba, eriotzak eragin ditzazkenak.
Urrengo saioa, otsailaren 3an izanen da. Egun horretan landareak banatuko dituzte laborategi honetako parte hartzaileen artean. Landare bereziak izanen dira, airearen kalitatea neurtzeko balio dutenak. Etxera eraman beharko dituzte eta 2 hilabetez eduki leio edo balkoi batean. Landare hauek balioko dute auzo horretan dagoen kuntsadura maila neurtzeko. Iruñeko airearen mapa egiteko oso garrantzitsua da auzo guztietako parte hartzaileak biltzea, ekimenaren sustatzaileek azpimarratu duten bezala. Herritarrentzako zientzia laborategia beraz, abian da, parte hartzeko izena eman beharra dago, 010 edo 998 120 udalaren telefono zenbakietan. Izen ematea doakoa da.
Markatuko duguzue, atzera bueltatuko gara eta berriz ere osasun egoeratze mintzatu bar gara, medikuen adierazpenak aditu ditugu atzoko elkarretaratzean, gaur larrialdietako osasun profesionalak ere bai aditu ditugula, aztu zaigu kontatzea eta haien hitzak ere bai hartu nahi ditugu. Haiendako karrera berezia eskatzeko probestu dute berriz ere gaurko agerraldia. Josu Ganuza.
Osasun larrialdien egoera kontuan hartzen ez dela salatu dute larrialdietako medikuek. Haserre azaldu da arlo honetako profesionalen bozeramailea Iñaki Santiago. Haserre ez soilik agintariekin eta gainontzeko politikariekin, baita gizartearekin ere, haien lana baloratzen ez dutelakoan. Honekin guztiarekin batera larrialdietako medikuen espezializatea, aitortzea eskatu dio Santiagok Espainiako gobernuari. Nafarroako medikuen elkargoaren egoitzan eginiko prentsaurrekoan larrialdietako medikuen elkarteko presidenteak, pandemia dela eta arloko profesionalen artean dagoen nekea aitortu du, besteak beste bertako medikuen 180 kutsatu direlarik.
La gente está muy agotada, la gente está muy cansada, la gente trabaja con miedo, no ya solo en urgencias, sino en muchos sitios. Un enfado en general contra la sociedad. Igual es una forma de desahogar esa situación que llevamos viviendo 2 años. Hemos tenido que cubrirnos entre nosotros y la gente está muy, muy cansada. Hemos estado al pie del cañón para que todos los pacientes reciban la mejor asistencia.
Hori dela eta euren lana baloratua izan dadin eskatu die agintariei eta herritarrei, besteak beste, eta haren hitzetan pandemia hasi zenetik COVID-19 dela eta ospitaleratutako paziente guztiak larrialdietatik pasa direlako.
Os puedo decir que todos los pacientes que en esta maldita pandemia han ingresado en todos los hospitales de Navarra, absolutamente todos, insisto, todos, han pasado por manos de un médico de urgencias. Y sin embargo no se habla de nosotros, es mi gran enfado, es por lo que estoy enfadado.
Iruñean 50 bat profesionalek lan egiten dute larrialdi zerbitzuetan, eta pandemiak eragindako gaixoei egunerokotasunean gertatzen diren, istripu eta azaleratzen diren gaixotasunak pairatzen dituzten gaixoak, bertan hartatzen dituztela gogorarazi du Santiagok, aldarrikatuta osasun sistemaren segurtasuna eta jasangarritasuna larrialdi zerbitzuan oinarritzen dela.
Los médicos de urgencias, a pesar de que damos toda nuestra profesionalidad a la hora de atender a los pacientes, tenemos una formación heterogénea. Creemos que somos unos servicios lo suficientemente importantes como para que se nos tenga en cuenta. Imaginaros, por ejemplo, qué sucedería si los servicios de urgencias paráramos durante 4 horas, dijéramos. El sistema ya no es que se colapsara, el sistema se hundiría. Somos la red de seguridad del sistema sanitario.
Hori dela eta haien lana aitortzeko modurik onena larrialdietako mediku eta erizainen espezializazioa ofizialki egitea dela berretsi du Iñaki Santiagok, medikuen kasuan MIR espezializazioaren bidez, horrek larrialdietako zerbitzuen homogeneitatea ekarriko duelako.
Ni esker, Josu ez mugitu izan ere orain berriz ere inguru giroari loturiko blokera itzuliko baikara asteburu honetan argaren ibai bazterrak garbitzera dei egin baitute.
Abendua eta urtarrila hasierako ibaietako urremarien gorakadak hainbat hondakin garraiatu zituzten ibai bazterretara eta behin emariek behera egin dutela, garbiketa uzolan berria egiteko deia luzatu du Alianza por el Clima elkarteak. Uraren gorakadak ere kalte handiak eragin zituen hainbat gunetan, tartean Iruñerriko ibai parkean eta Iruñerriko mankomunitatetik jakinarazi dutenez, garbiketa lanetan ari dira beharginak besteak beste, kaleko altzariak berriro jartzen eta luizien eta materialak errestan eramatearen ondoriozko obra txikiak egiten. Erakunde publikoak bat egin du asteburu honetako Alianza por el Klimak eginiko deialdiarekin eta bertan lagunduko dute mankomunitateko kideek. Gainera dei egin diete herritarrei parte har dezaten. Abenduko uholdeen ostean asteburu horretan bertan garbiketa uzolanak antolatu zituzten besteak beste Atarrabia, Burlata eta Arrotxapeako bizilagunek. Asteburu honetan ere hainbat gunetan deitu dituzte voluntarioak eta garbiketa taldeak goizeko 10:00 abiatuko dira igandean Iruñegerriko zenbait kokalekutatik, Landaben, Sanduzelai, Arrotxapea, Burlata, Atarrabia eta Uartetik hain zuzen ere. Informazio gehiago lortzeko Alianza por el Clima taldearen webgunea bisitatu dezakezue.
Eta inguru giro azari garela, makrotxaldeak ere bai eztabaidagai izaten ari dira. Azken egunotan horretaz zutabe egin digu gaur Jokin Castillak.
Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabia etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Makroabeltegiak ez direla existitzen dio orain PPek Gaztela eta Leoneko hauteskundeen aurrekanpaina betean. Ez naiz arituko orain aldeko eta aurkako iritzien kritika egiten, denok ondo aski baitakigu makroabeltegiek dakarten eragin sozialezkorra, tokiko landa eremuetako ekonomiari egiten dion mina eta ingurumenaren ganduen talka. Ez naiz horri buruz arituko, aitzakia besterik eza. Aitzakia ilustratzeko nolatan duela hilabete eskasarte non nahi, udaletan, diputazioetan, erkidegoetako parlamentuetan eta diputatuen kongresuan makroabeltegien aurka agertzen zen alderdi batek orain, interes alderdikoi huts eta lotxagabearekin aurkakoa dioen. Nola erabiltzen duen gezurra herritarren aurrean arerio politikoa erasotzeko? Nola jardun publikoan denon diruarekin ordaindurik dabiltzanak gezurra darabilten, haien interesan alde egiteaz gain, interes publikoaren aurka egitera iritsi zere? Maia alkatere menak direlekin beste horren beste. Aitzaki honen arira tamalez frogatzen jarraitzen da zertan bihurtu den estatuko politikagintza. Astero-astero ditugu inora ez garamatzeten polemika faltsuak, gezur borobil-borobilak tribunan, egunkari irrati eta telebista esateriak gezur horien bozgorailu eginez eta tamalgarriagoa dena. Ehunka mila boto emaile, edozein gezur mota inestearekin inolako kezka ez ardurarik ez dutenak. Benetan diot, beldur naizela politikari batek aurpegira gezurra esan ahal dion gizarte gogo eta gabe honekin.
Mozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare! Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Ama, Alicia eta biok guzanga.
Zer diozu, seme?
Alicia eta biok guraso izanen garela.
Ez galdu hitz bakar bat ere, zatoz ausorrera eta berrikusi zurentzumena doan. Oso ziur gaude gure audifonoen eta zerbitzuaren kalitateaz, beraz, ez bazaituzte asetzen, dirua itzuliko dizugu. Eskatu itzordua 9984265 telefonara deituz, Iruñeko Txapitela kaleko 21 gaude. Ausor, zurekin, 1985.
Iruñeko udalak antolatuta, abianda Garaikide 2022, euskarazko adierazpen artistiko garaikidearen erakusleioa.
Ostiralean, 7:00 kondestablean, Mirande kontzertua, Elena Setien, Joseba Irazoki eta Xavier Erkiziaren eskutik.
Urtarrilaren 18-tik otsailaren bira, Asier Gogortzaren autopsia kargazki erakusketa kondestablean. Gozatu adierazpen artistiko garaikidea euskaraz.
Hitu, mundu zabaleko usain kolore eta soinu guztiak. Hitu opari denda Merkader Eskalea, Iruña. Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zara, albiste kontakizun honen azken minutuak, proposamenei eskiniko diogu, lehendabizikoa Josu Ganuzak eginen dugu antzezlan berezi batekin.
Jonander Urresti Ugalde Bermeon jaiotzen 1982an. Baserri zinguratua hasi zen tartean Bizkaiko baserri zarrenetako bati begira. Bera da Tribiz baserri galduea antzezlan dokumentalaren egile eta protagonista, eta hori bera proiektatuko dute igandean kondestable jauregian.
Ez dako estetika konkreto bat, antzerki dokumental batek, takona nire ustez edo kinbiarko zagoena da errespeto asko dokumentuekiko. Eta, bueno, hori da apurbet nire antzeslanaren funtzen ikartze gotena da, ba, bueno, dokumentu ezberdinek, baserri erori honetan honen inguruen aurkitutako. Topako da horiena da dokumentu guzti horrekaz sortuiko pieza bat.
700 urtetik gora dituen Bizkaiko baserririk zaharrenaren aurrean bizi naiz atezate, edo honetaz gertatzen den harri eta haga erorien aurrean. Honela dio proiekzioaren sinopsiak hasieran. Baserriak Euskal Herriko bizitza ereduaren eta bizimoduaren oinarri eta ikur izatetik, turismo erakartzeko pieza bihurtu direla kritikatzen du Urrestik beti ere nostalgian erori gabe. Izan ere, argi dago gure aiton amonek eta arbasoek bizimodu gogorra izan zutela, aitortzen du egileak, baina baliabideak erabiltzeko zuten kultura orain eskatzen dugunaren antzekoa da, eta lanabes horiek oraindik diraute.
Bau, 80. hamarkadatik aurrera, baserrizek eta jente zarrak zienak, no? Ba, niratzik eta muma, ba, burbet horren moten da, salto generazional bat, azten da, ba, bueno, baserri landa ere muazten da desagertzen, eta burbet hortik lantzen da, ez da, ba, baserrizez, bakarrik baserrizez bera fizikoki, kasu honetan, erortzen azizena da, ba, kontestu bet, non baserrizek zentsun basuen, ez da.
erortzen ari den edo jada eroritako baserri horietatik ateratako lanabesak dira hain zuzen Tribis baserri galdue lanaren abia puntua. Itzordua esan bezala igande honetan garaikide zikloaren baitan arratsaldeko 7etan Kondestable jauregian.
Eta proposamen gehiago Loizune Matria.
Gu seminariotik atera ginen.
Bidaia erreal bat, egoera itxura zirreal batean Zamorako apaizen kartzelan preso egon ziren lau apaiz presondegira itzuliko dira. Ritxi Lizartza, Davier Fallares eta Oier Arantzabalen apaiz kartzela dokumentala da, gaur estreinatuko dute filma, Golen Yamaguchin eta datorren ostegunera arte egonen da ikusgai. Aretoetan jarraituz, asteburuan bada zertaz gozatu. Atarrabiako kulturetxean, zuhaitzaren eta bizitzaren artean dagoen funtsesko loturaz eta ilargiaren indarraz mintzo den zubi ikuskizuna estreinatuko dute gaur Laoarin taldeak eginen du zehazki. Eta eserita egotea baino mugitu nahi baduzue, Iruña Beltza zikloan duzue aukera.
Baluarteko sarreran izango da lehenbiziko estena, eta hortik denak elkarrekin joango gara oinez Kondestableraino, Kondestablen ikusiko ditugu beste bi.
Momentuz baina, zalantzari gabe, arrakasta gehien izanen duena, honakoa izanen da. Goazen telesail arrakastatsua Baluarten eskainiko dute igandean.
Horrela iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara, pastu asteburu honen entzule.